Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya wanawake duniani. Tarehe 8 Machi kila mwaka ni siku ya wanawake duniani. Ujumbe wa mwaka huu ni usawa kwa wanawake, maendeleo kwa wote. Ujumbe huu umepigiwa chepuo kila kona ya dunia kwa kutambua kuwa iwapo wanawake watapatiwa fursa zaidi, iwe katika sekta za kijamii, kiuchumi au kisiasa, manufaa yanayopatikana ni kwa jamii nzima. Hii ni kwa kuzingatia nafasi adhimu kwenye kaya zao na jamii kwa ujumla. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema mwaka huu wanaangazia usawa kwa wanawake na watoto wa kike, sio eti kwa sababu ni kwa minajili ya usawa na haki ya msingi ya kibinadamu, bali ni kwa kuwa maendeleo kwenye maeneo mengi yanategemea swala hilo. Je, fursa zikoje? Usawa upo na zipi ni changamoto? Katika makala hii basi tunajikita maziwa makuu ya Afrika, tukianza nchini Burundi ambako mwandishi wetu Ramadhani Kibuga amezungumza na wajasiriamali wanawake mjini Bujumbura.
Hapa tuko mjini kati Bujumbura, mmoja wa maeneo unaowakuta kina mama wakiuza bidhaa zao kwa kuendesha maisha yao ya kila siku. Nimetaka kujua hisia zao katika siku hii ya mwanamama duniani, na kweli hisia zinatofautiana.
Naitwa Mwamini Justine. Kwa siku kuu ya wakina mama ulimwenguni pote, afurahi sana na kuambia washerekee na wafurahie hiyo siku. Ni siku kubwa sana ya wamama. Kwa kuwa wamama wana kazi kuu katika manyumba, katika kazi za nyumbani, kuwashughulikia wa baba.
Mimi naitwa Cecile. Haki yenye atukupewa wakina mama ni ya sasa hii ya ubakaji haswa. Yaani ubakaji unabaki unaendelea mwaka baada ya mwaka, siku baada ya siku. Tunaomba serikali shike hatua kali kuhusu wa watu.
Mimi naitwa Regina. Sisi wamama hapa sokoni, hasa sisi hapa kwenye biashara ya mitumba, hiyo tarehe nafika hatuijui. Tunaishika tu kama ni tarehe kama zingine ajili. Tunaiona tu inapita, tunasikia ni siku ya kina mama, hatujui tutaanzia wapi wala tutaishia wapi.
Mbali na hapo, naingia ofisini kumuona mwanamke aliyeelimika. Huyu hapa ni mwanaharakati Mireni Onzima ambaye anaongoza shirika la DDF. Anasema licha wanawake wa Burundi kukubaliwa na katiba uwakilishi kwa 30% kwenye taasisi za mwongozi ya taifa, bado changamoto ni kubwa, hasa swala la usawa.
Hapa Burundi, ukiangalia haki zenye zinaandikia kwenye document, nakwambia Warundi wa kabisa wanaitika. Nchi zingine zinaona kabisa Burundi biko na maendeleo juu wanaviona vinaandikiwa, lakini batu wapati ile haki kabisa. Wanasema ndio tuma wanawake wote wakwe 30% mwaizi government au kwa assembly, lakini ukiangalia pangine penyepe wazani ni hapo popote penyepe kwa wanawake, kuna utawala wa tarafa na ni vingi sana, lakini unakutana hizo 30% hazipo. Ni kusema wanaonesha tu vile ile picha mkubwa yenyewe wanaweza kuwauliza, lakini pangine unakutana hakuta cha hakuna hata kitu chini wamefanya.
Hoja hii inaungwa mkono na Bihafsa Mosi, mbunge wa Burundi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nadhani ni hatua kubwa, lakini kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika. Kwa sababu hata kama katiba inatupa hizo nafasi 30% katika nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali, kuna sheria mbalimbali, mfano sheria zinazohusu mirathi. Wanawake wengi wameanza kulizungumzia swala hili na kuona kwamba wakati imewadia kwa mwanamke pia apate haki ambazo zinamfanya naye pia jihisi kama ni mrundi kama wengine. Lakini swala hilo nadhani linashughulikiwa, na mwaka huu kuna mwongozo fulani ambao inaelekea utaanzishwa ili mambo yajulikane hasa kwamba kuhusu swala hili nini msimamo wa serikali.
Kuna hisia za baadhi ya watu kwamba viwango vya uwakilishi wa kina mama sio tija, kwamba muhimu ni kuona kama kweli kina mama wanaweza pasina kujali viwango vya uwakilishi.
Ukiangalia kiwango cha wanawake ambao wamepewa nyadhifa mbalimbali katika serikali na katika taasisi mbalimbali, utakuta kwamba kwa kweli wengi wanaweza. Kwa mfano, umeona Wizara ya Fedha, Wizara ya Sheria, Wizara ya Biashara na wizara mbalimbali mbali. Lakini naomba niseme tu kwamba ni vizuri kwamba hata katika siku za baadaye zisiwe kuwe nafasi kwa ajili ya wanawake tu kwa sababu ya ile kutimiza ile idadi, lakini waangalie pia uwezo wa kazi wa wanawake ili kesho isiji kaonekane kwamba wanawake walipewa nafasi tu kwa sababu ya kutimiza yale masharti ya katiba.
Kero kubwa ya vita vya kutafuta usawa kati ya wanawake na wanamume na mjadala wa muda mrefu ni tamaduni za Burundi kuwanyima kina mama haki ya kurithi, kama anavyobainisha Mireye Niyonzima.
Wanawake hapa Burundi wanakimbia sana, wanatafuta pesa ndogo ndogo penye wanaweza kutumika, lakini unajua wanawake hawana haki ya urithi, na urithi unajua ndio kitu cha kwanza hapa Burundi, watu wenye wanaweza kutumia ndio wapate ta pesa ndogo za kutumia. Hiyo sasa government ingepashwa kufanya gisi yoyote hiyo haki wanawake wanazipata. Cha pili nacho naona kama hivi hawana hata kitu kimoja cha kupana mabank wawapatie franga. Wanawake kuwapatia franga ya mkopo wanaipa vizuri.
Pamoja na changamoto hizo, wanawake hawasiti kujitumua hata kufanya kazi ambazo kimsingi zimezoeleka kwa wanaume. Mama huyu ni mpiga debe kuwaelekeza abiria waingie ndani ya basi.
Hakuna mwenaombaka, kama Mungu alinipa nguvu za kusema niramukie hapa na kosaka tu mingi, lakini 1,000 au 2,000 kusema niuze maragi ya watoto naipataka. Wakati wana na kufa njoo asosiasi kanambia kio rudie muprasi ya wanako ili upate gisi tarea watoto, tagaburia watoto, utasomesha watoto. Na sisi tunakuwa hapa ajili ya wanetu walikufaka, babu wanetu wangekuwa bangari hatungekuwa hapa.
Mbunge Hafsa Mosi anahisi kwamba kuna umuhimu wa kumuinua mwanamke kiuchumi.
Kwa hivyo kuhusu wanawake ambao hawakupata nafasi ya kwenda shule, na kile ambacho ninaona kinafanyika sasa hivi ni kujaribu kumuinua mwanamke ambaye kwa mfano ambaye ni mkulima katika kuwasaidia kuwa katika mashirika mbalimbali ili waweze kupata nafasi ya kuzalisha, kwa sababu kama unavyojua kilimo ni sekta ambayo ndio inaendesha kwa kweli uchumi wa nchi. Pili ni kuwahimiza wanawake kuanzisha miradi ya mashirika kufanya biashara. Kile ambacho sasa hivi kinaangaliwa ni kujaribu kutizama namna serikali inaweza kuwasaidia kupata mikopo katika benki.
Nchini Tanzania, Tamimu Adamu wa redio ya shirika Jogoo FM kwa Niruvuma aliamua kufuatilia uzinduzi wa wiki ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani.
Hapa ni katika uzinduzi wa siku ya mwanamke manispaa ya Songea. Wanawake wa kada mbalimbali wamekusanyika kwa pamoja kutafakari kuhusu siku ya mwanamke duniani. Katibu wa kamati ya siku ya mwanamke hapa manispaa ya Songea, Bi Amina Abrahamu Haule:
kauli mbiu yetu inasema kwamba chochea mabadiliko, kuleta usawa wa kijinsia. Kwa hiyo tunawaasa akina baba watutengenezee na watuunganishe tuweze kutafuta huu usawa, lakini zaidi ya yote basi sisi kama wanawake wenyewe tusimame imara katika kuchochea mabadiliko haya na ili kuleta usawa wa kijinsia.
Lakini je, wanawake wenyewe siku hii kwao ina maana gani hasa? Bisponsa Haule ni askari polisi manispaa Songea:
siku hii inatija kwa sababu mwanamke anajifunza kuhamasika, kuonana na wenzie kwa hapa na pale, kuna semina mbalimbali anapewa mwanamke, anajitambua kama mimi niko wapi na ninafanya nini. Na hata yule mwanamke aliyokuwa chini zaidi anahamasika, na yeye anajua kumbe wanawake wenzangu wako mbele kidogo, basi na mimi ngoja niwafuate niweze kujua nini kinaendelea.
Licha ya majukumu mengi alionayo, mwanamke pia anapaswa kutokuwa tegemezi kwa namna yoyote katika maisha yake. Bi Khadija Ali anasema mwanamke anatakiwa kujifunza ujasiriamali ili aweze kusimama mwenyewe.
Mwanamke anachotakiwa kufanya ni kujifunza ili familia yake iishi vizuri. Na unaweza ukajifunza, usitegemee kumtegemea bwana. Ili wewe ukijifunza kwa wenzako utaweza kumtegemea bwana, na wewe utakuwa na maendeleo ya kwako ili na yeye bwana anufaike na maendeleo ya wewe mwanamke. Haiwezekani.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Ramadhani Kibuga kutoka Burundi na Tamimu Adam wa redio ya shirika Jogoo FM kutoka Ruvuma, Tanzania. Na bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa wale wa Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu nambari 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na wageni kwa heri kutoka New York.